U emisiji Radijsko predavanje možete slušati izlaganje Ive Draškić-Vićanović pod nazivom Problem fundamentalne ograničenosti naučnog saznanja.
Veliki problem savremene kulture i jedna od njenih velikih grešaka je potpuno slepilo kada je u pitanju značaj humanističkih nauka. I to je greška od onih čudnih, grubih, ali ujedno i autodestruktivnih, jer bez principa humanizma kao temelja, bez uvažavanja i negovanja humanističkih disciplina, nema ni kulture u pravom smislu te reči. Udarac koji savremena kultura nepromišljeno i neznalački zadaje humanistici, zadaje u stvari sama sebi, zato što urušavanjem humanistike urušava i temeljni i ujedno i vitalni princip svake nauke, bilo da spada u spektar prirodnih ili humanističkih, a to je relacija prema svrsi na koju je upućena i zbog koje postoji, što jeste i jedino može biti, kantijanski rečeno, čoveštvo u čoveku. To je, kako rekoh, ujedno temeljni i vitalni princip svih nauka, jer drži kompas, ukazuje na usmerenost ka ispravnom cilju što opravdava postojanje nauke kao takve. U mom prethodnom predavanju na ovu temu govorila sam o načinu na koji je epoha renesanse iznedrila pojam humaniora, plemenitih ljudskih dela kao dostojnog i šta više pravog predmeta ljudskog izučavanja. Renesansni mislioci su iskovali sintagmu studia humanitatis, što mutatis mutandis odgovara današnjem korpusu humanističkih nauka. Kako ističe Paul Oscar Kristeler, negovanje humanistike služilo je obrazovanju i formiranju željenog tipa čoveka. Profila kakvog je kao vrhunsku vrednost prepoznala epoha renesanse, odnosno studia humanitatis, služila su u obrazovanju čoveka kao čoveka. Ovakav model obrazovanja, kantijanski rečeno, ne tretira čoveka kao sredstvo za postizanje nekog cilja, ne profiliše ga u jednom smeru, kao usavršavanju jedne sposobnosti, koja bi odabrana i pažljivo vežbana i usavršavana bila savršeno funkcionalna za jednu određenu usku oblast. Naprotiv, studija humanitatis podrazumevaju da je čovek kao takav svrha, a ne sredstvo, i usmerene su na ravnomerno širenje čovekovog duhovnog prostora i razvijanje njegovih sposobnosti. Njihov cilj je obrazovanje i oplemenjivanje čoveka kao takvog, a ne stavljanje čoveka u funkciju. Renesansni humanisti su potpuno svesni pravog antropološkog cilja studija humanitatis. Humanističke nauke su usmerene na obrazovanje čoveka kao čoveka, na ono esencijalno ljudsko, i u tome je njihov ogroman značaj i prema mišljenju renesansnih humanista prednost u odnosu na prirodne nauke. Renesansni humanisti su pored ovog uočili još jedan razlog značaja studija humanitatis. One su usmeravajuće za izbor forme života i naročito vrednosti u životu. Studija humanitatis imaju oblikotvornu snagu kada je u pitanju čovekov slobodan duhovni prostor. Ukazuju na vrednosti kao predmet izbora slobodne volje. Tu je ključ potrebe humanistike, danas kao i u dobe renesanse. Interesantno je da čak i Francis Bacon, koji tvrdi da je cilj nauke da služi ljudskoj ugodnosti, koji se zalaže za prirodnu nauku, krajnje utilitarno usmerenu, čuveno ovladavanje prirodom u svrhe ljudske moći, i za eksperimentalnu proverljivost hipoteza, insistira na potrebi opšteg i slobodnog obrazovanja, uključujući književnost i filozofiju, misli dakle na korpus studija humanitatis, jer one unapređuju mudru procenu ciljeva što prate naučno poboljšanje sredstava. Vrlo jasno je Bacon ovde dao na znanje da prirodne nauke poboljšavaju sredstva, a humanističke unapređuju procenu ciljeva, i distingvirao ih kao nauke usmerene na sredstva i nauke usmerene na svrhe. Neverovatno jeste da je takvu misao zabeležio Francis Bacon lično. Antipod italijanske renesansne humanistike uviđa značaj studija humanitatis za procenu ciljeva prirodnih nauka. Humanističke nauke su kompas prirodnim naukama zbog svog aksiološkog potencijala, mogućnosti procene i formiranja vrednosti. Još jedan aspekt onoga što nazivam starom čegrsti između prirodnih i humanističkih nauka, na koji hoću da se osvrnem u današnjem predavanju, je jedna predrasuda, ignorantska, kao što sve predrasude uglavnom jesu, o dominaciji, većem naučnom značaju, većem naučnom dignitetu jednog od dva pomenuta spektra nauka. U sadašnjem trenutku ta predrasuda je s jedne strane uzela smer apriornog, beskrajnog i neznalačkog uvažavanja svega do čega se stigne na terenu prirodnih nauka, na primjer pojam takozvanog naučnog dokaza, pred kojim neuki i kvazi učeni polažu oružje ne ispitujući šta jeste taj naučni dokaz i šta podrazumeva. I s druge strane, isto tako apriornog i neznalačkog neuvažavanja humanističkih nauka. Smatra se da humanističke nauke ne podležu tako čvrstoj i sigurnoj proveri kakvu nudi eksperiment u prirodnim naukama, što pod upitnik stavlja i naučnost humanističkih nauka. Naučnost se pritom uglavnom shvata u Baconovom ključu, kao empirijska proverljivost i empirijska funkcionalnost. Drugo zbog čega humanističke nauke gube značaj i mesto u savremenoj kulturi je optužba na njihovu adresu da nisu korisne. Korist je opet u Baconovom ključu shvaćena kao utilitas. Smatra se da su one jednostavno rečeno mnogo profitabilnije od humanističkih. Još jedna neznalačka predrasuda, pritom izuzetno zloćudna i opasna, jer pored toga što ona urušava humanistički sektor, ona u stvari podmuklo i mnogo manje vidljivo urušava i sam sektor prirodnih nauka. Ovo izlaganje ima za cilj da preispita te predrasude, ukazujući na duboke suštinske sličnosti između prirodnih i humanističkih nauka i na kompatibilnost rezultata njihovih istraživanja, sa jednom jedinom, ali krucijalnom prednošću koju uvek, po definiciji, imaju humanističke, promišljanje smisla i svrhe i usmeravanje preduzetih istraživanja. Humanistika je kompas za sve ukupne napore svih nauka bilo koje epohe. Ako ona ćuti skrajnuta, cilja nema, ili se bar on ne vidi, a to izaziva konfuziju u naučnim istraživanjima i razvoj prirodnih nauka može se pokazati i pokazuje se kao opasan proces koji nanosi štetu kako kulturi u kojoj se zbiva, tako i čoveku kao takvom. Dakle, namera mi je da u ovom izlaganju ukažem na kompatibilnost naučnosti, odnosno takozvane naučne verifikacije, famoznog naučnog dokaza u prirodnim i humanističkim naukama i također na krunski značaj humanistike kao busole, kao onog spektra duhovnih disciplina koji otvara pitanje smisla i samim tim daje smer svim ostalim duhovnim naporima u svakoj kulturi i epohi bez razlike. Jedan od najuticajnijih savremenih filozofa, Ernst Cassirer, analizirajući duhovna zbivanja u 17. i 18. veku, kako na planu prirodnih, tako i na planu humanističkih nauka, zastupa tezu da je temeljni stav koji je objedinio proučavanje prirodnih i humanističkih nauka i dao zamajac jednom i drugom korpusu, stav da se suština celokupne prirode može odgonetnuti i odrediti samo polazeći od suštine čoveka. Jer čovek je delo prirode i on nema drugog postojanja osim u njoj. Pojam i reč priroda, kaže Cassirer, obuhvata u duhovnom životu 17. veka dve grupe problema koje mi danas obično razdvajamo. Prirodne nauke se još nijukom slučaju ne stavljaju naspram duhovnih nauka, a kamoli da im se po vrsti i važenju suprotstavljaju. Jer priroda ne znači krug pukog fizičkog bivstva od kojeg treba razlikovati ono što je duševno-duhovno. Ta izraz se ne odnosi na bivstvo stvari, nego na poreklo i utemeljenje istina. Prirodi pripadaju sve istine koje su podobne za imanentno utemeljenje, koje su i sebe same izvesne i očevidne. Takve istine sada se traže ne samo za fizički, nego i za duhovno-moralni svet. One su te koje oba ta sveta čine jednim svetom, kosmosom, koji u sebi ima svoje težište. I 18. vek, zaključuje Cassirer, insistira neprikosnoveno na toj povezanosti. Upravo ta povezanost, svest o tome da nema tvrde podele na puko fizičko bivstvo, podvrgnuto kauzalitetu nužnosti i ono duhovno otvoreno slobodi, svest o tome da nema tvrde podele ni među naukama koje ih proučavaju, prirodnim i humanističkim, da je upućenost jednih na druge i fundiranje u jednom zajedničkom temelju, najplodnija platforma za razvoj kako jednog, tako i drugog naučnog korpusa, jeste i okosnica ovog izlaganja. Jer ako se prirodne nauke odvoje od humanističkih, otuđuju se od čoveštva i mogu postati antiljudske. Povezanost prirodno-naučnog i humanističkog korpusa je bio taj zdravi, podsticajan temelj na kojem su se u 18. veku razvijale prirodne, odnosno imanentno utemeljene nauke, fizika podjednako kao i filozofija prava. Izvor pravog saznanja koji se potvrđuje u sebi samom, u svojoj sobstvenoj prirodi, je velika ideja i Huga Grociusa u 17. veku, inspirisana Galilejevom borbom za prirodnost, odnosno imanentnost i u sebi utemeljenost saznanja matematike i fizike. Filozofsko obrazloženje ove suštinske sličnosti i bliskosti prirodnih i humanističkih nauka dao je jedan od najintrigantnijih umova evropske filozofije prosvećenosti, David Hume. On ukazuje na kompatibilnost saznajnog, a samim tim pošto su nauke u pitanju i aksiološkog statusa prirodnih nauka i humanistike, i insistira na ravnopravnosti njihovog vrednosnog statusa. Teza da je jedinstvena ljudska priroda, takva kakva je, sa svim svojim svojstvima, čulnim, afektivnim, emotivnim i diskurzivnim, temelj razumevanja svih duhovno-istorijskih tvorevina, dakle takozvanih humanističkih nauka, ali isto tako i temelj takozvanih prirodnih, je nova faceta koju je humanističkom konceptu čedu renesanse dodala filozofija prosvećenosti. U istraživanju o principima ljudskog razumevanja i principima morala, Hume kaže: opšte je poznato da postoji visok stepen jedinstva u delima ljudi, u svim nacijama i epohama, i da ljudska priroda ostaje uvek ista u svojim principima i dejstvima. Isti motivi uvek izazivaju iste akcije. Isti događaji slede iz istih uzroka. Ambicija, samoljublje, taština, plemenitost. Ova osjećanja pomešana u različitom stepenu bila su od početka sveta i još uvek jesu izvor svih dejstava i poduhvata ikada viđenih među ljudima. Želite li da upoznate osjećanja, sklonosti i način života Grka i Rimljana? Proučite dobro narav i delovanje Francuza i Engleza. Ne možete mnogo pogrešiti ako pripišete prvima veliku većinu svega onog što ste zapazili kod ovih potonjih. Čovečanstvo je do te mere isto u svim vremenima i na svim mestima, kaže Hume, da nas istorija ne može obavestiti ni o čemu novom ni neobičnom. Njena glavna funkcija jeste da otkrije konstantne i univerzalne principe ljudske prirode, prikazujući ljude u raznovrsnim okolnostima i situacijama i snabdevajući nas materijalom na osnovu kojeg se upoznajemo sa pokretačima i pobudama ljudskih dela i ponašanja. Hume u stvari formuliše tezu da je ništa drugo do upravo ljudska priroda osnov na kojem su sazdane sve duhovno-istorijske tvorevine, sa implikacijom, filozofski izuzetno moćnom, da je zajednički ontološki osnov svih duhovno-istorijskih tvorevina ljudska priroda ujedno i njihov gnoseološki temelj, jedini princip pomoću kojeg možemo da ih spoznamo i razumemo. Veličina ove Humeove ideje između ostalog i u tome što predstavlja anticipaciju jednog od najmoćnijih organona savremenog mišljenja, hermeneutike Wilhelma Dilthaya. No posebno zanimljivo kod Davida Humea i posebno važno u sadašnjem trenutku je njegovo povezivanje humanističkih i prirodnih nauka i uočavanje sličnosti između njihove građe, odnosno predmeta koje proučavaju i njihovih metoda. Beleške o ratovima, intrigama, bunama i revolucijama, zbirke su iskustava pomoću kojih političar ili moralni filozof utvrđuje principe svoje nauke na isti način na koji se fizičar ili prirodni filozof upoznaje sa prirodom biljaka, minerala i ostalih spoljašnjih stvari, kaže Hume. Kao što su zemlja, voda i drugi elementi koje su proučavali Aristotel i Hipokrat, nalik na ove elemente što ih mi sada posmatramo, tako su ljudi koji su opisivali Polibije i Tacit nalik na one koje danas vladaju svetom. Insistirajući na jedinstvu i istovetnosti ljudske prirode kroz vreme, Hume ne poriče mogućnost iskakanja iz kauzalnog sleda ljudskih motiva i dela, ali on u tome ne vidi problem, niti razlog za urušavanje digniteta humanističkih nauka. Naprotiv, upravo u toj mogućnosti kršenja opštih i utvrđenih pravila, u toj mogućnosti postojanja izuzetka u odnosu na pravilo, David Hume vidi sličnost između prirodnih i humanističkih nauka. Razvijajući svoju osnovnu tezu da je temelj sveukupnog ljudskog znanja svima zajednička i istovetna ljudska priroda, Hume poredi istoriju, humanističku nauku, sa medicinom, paradigmatskom prirodnom naukom. Slična je situacija i sa ljudskim telom, kaže Hume, kada uobičajeni simptomi zdravlja ili bolesti iznevere naša očekivanja, kada lekovi ne deluju na željeni način, kada se sled događaja iz određenih uzroka dešava mimo svih pravila, ni lekar ni filozof nisu iznenađeni takvim stanjem stvari, niti su u iskušenju da zbog toga poreknu nužnost, jedinstvo i opštost važenja principa koji određuju živi organizam. Oni znaju da je ljudsko telo izuzetno komplikovana mašina, da u njemu postoje mnoge tajne sile koje su iznad naših moći poimanja, ali te stvari koje se dešavaju mimo pravila ne mogu biti dokaz da ne postoje zakoni prirode i pravilnost njihovog delovanja. Konstanta koju prepoznaje David Hume, konstanta kako čovekovog telesnog, tako i njegovog duhovnog ustrojstva, takozvane ljudske prirode, jeste upravo izvestan stepen nestalnosti i nepravilnosti. Konstantna karakteristika, kako je on naziva, zajednički imenilac fizičkog i duhovnog, jeste povremeno kršenje pravila. Ali to ne znači da pravila ne postoje i da za njima ne treba tragati. U oblasti prirodnih i u oblasti duhovnih nauka, istorije, etike, političke teorije, bez razlike. Dakle, sklonost ka iskakanju iz potpuno čvrstog kauzalnog sleda postoji podjednako u oblasti humanističkih i u oblasti prirodnih nauka. I ako se to tretira kao manjkavost humanistike, mora se podjednako tretirati i kao manjkavost prirodnih nauka. Zanimljivo i tačno, Humeovo zapažanje još jedne uslovno rečeno manjkavosti, istovetne duhovnim i prirodnim naukama. I moram da primetim, mislim da ovo nikad aktuelnije nije bilo nego upravo u ovom trenutku. Stara zamjerka istoriji, kao jednoj od značajnih humanističkih nauka još od Aristotelove poetike, bila je što pristupa građi koju proučava bez niti vodilje, bez uočavanja logike zbivanja, kao pukom agregatu, zbiru nepovezanih pojedinosti, odnosno raznovrsnih činjenica. Ta zamjerka aktualizowana je posebno u 18. veku. Voltaire i naravno David Hume pokušavaju da oslobode istoriju upravo ovog nedostatka. Da bi se ušlo u svet činjeničnog na pravi način, potrebno je pronaći princip na osnovu kojeg bi se njime duhovno moglo ovladati. Istorijskoj građi ne treba dakle pristupati kao zbiru nepovezanih predmeta, već pronaći nit vodilju kroz istorijski proces koja će omogućiti da se on posmatra kao smisaona celina. Bez takvog pristupa, smatra Hume, besmisleno je čak i prikupljati bilo kakve podatke, beležiti bilo kakve empirijske činjenice. Da ne postoji jedinstvo u svim ljudskim delima, kaže on, ne bi bilo moguće ni prikupiti opšte zapažanja o čovečanstvu, niti bi bilo kakvo iskustvo, ma kako prilježno sažvakano refleksijom, ikada poslužilo bilo kakvom cilju. Dakle, bez niti vodilje ne možemo ni pristupiti istraživanju neke istorijske epohe, a kamoli razumeti njen smisao. Ta nit vodilja je, kao što smo već pominjali, onaj isti princip koji prema Humeovom mišljenju ima dovoljno stabilnosti da bude temelj sveukupne ljudske spoznaje. Princip na osnovu kojeg je Hume raskrinkao i razorio kategoriju uzročnosti. Ljudska priroda i logika zbivanja koju ona diktira, drugim rečima humanistički koncept. No isti taj nedostatak boljka je i prirodnih nauka. I one bez niti vodilje, prepoznate u humanističkom principu, dakle bez jedinstva i celovitosti ljudske prirode, ljudskosti kao takve, kao niti vodilje, postaju puki agregat, zbir činjenica kojima se ne uviđa logika i smisao. Bez objedinjujućeg principa, i to jedino mogućeg objedinjujućeg principa humanističkog, i prirodne nauke gube smisao i odrođuju se od svoje suštine. Zanimljivo je da i D'Alembert, još jedan veliki filozofski i matematički um veka prosvećenosti, razvoj nauke ne shvata kao nagomilavanje sve novih učenih znanja, nego kao metodsko samorazvijanje same ideje znanja. On zahteva da na mesto puke polihistorije dođe metodska nauka o principima, i to podjednako, i to je važno naglasiti, i za takozvane prirodne i za takozvane humanističke nauke. Hume dakle ravnopravno tretira humanističke i prirodne nauke i insistira na njihovom istovetnom aksiološkom statusu, odnosno smatra da su prirodne i humanističke nauke jednako vredne. U analiziranom Humeovom obrazloženju mogu se uočiti tri osnovne teze. Kao prvo, smatra da i prirodne i humanističke nauke imaju jedan i jedinstven zajednički princip na kojem su utemeljene, ljudsku prirodu. Drugo, uočava da su jedan i drugi naučni korpus podložni opasnosti da se pretvore u puki agregat prikupljenih činjenica bez niti vodilja istraživanja, koja je opet utemeljena u ljudskoj prirodi. I treće, smatra da problem izvesnosti spoznaje imaju potpuno istovetno i prirodne nauke i humanistika i da tu prirodne nauke nisu u povlašćenom položaju. Ove tri teze predstavljaće kristalizacione centre moje naredne argumentacije u ovom predavanju, s tim što bih dodala i četvrtu, završnu tezu, da princip humanizma, ljudska priroda kao takva, odnosno ono što Immanuel Kant nazivao čoveštvom u čoveku, prirodno jesu i treba da budu cilj i svrha svih nauka humanističkih i prirodnih bez razlike. Vek prosvećenosti, kako u nauci, tako i u filozofiji, ima sluha za Humeove uvide. Willem Hrafesande, znameniti holandski matematičar 18. veka, u svom pristupnom govoru na univerzitetu u Leidenu razvija tezu u mnogome sličnu Humeovoj. Kada na osnovu određenih zapažanja predviđamo druge slučajeve, koje nismo neposredno zapazili, kaže Hrafe Sande, onda se kod tog predskazivanja oslanjamo na aksiom ujednačenosti prirode. Podsećam da je aksiom stav koji se ne može dokazati, nego se uzima kao nešto što je samo razumljivo i samo očigledno. Bez tog aksioma, bez pretpostavke da će zakoni koje danas zatičemo u prirodi u njoj i dalje postojati i trajati, zaključak od prošloga na buduće očigledno bi otišao u prazno, kaže Hrafe Sande. Jer svako delanje, svako praktično ophođenje sa stvarima bilo bi za čoveka isključeno ako ne bi mogao računati s tim da će ono čemu ga je naučilo neko ranije opšte iskustvo važiti i u budućnosti. Drugim rečima, aksiom se temelji na ljudskoj prirodi i njena logika, logika njenog postojanja i delanja, daje aksiomatske principe, principe bez kojih ne mogu prirodne nauke. Zanimljivo je i značajno, i na to hoću posebno da skrenem pažnju u ovom izlaganju, da velikani prirodnih nauka, istinski naučnici od formata, ukazuju kako na problem izvesnosti prirodno-naučnih saznanja i njihove verifikacije, tako i na značaj onoga što podrazumeva humanistika. Drugim rečima, svaki veliki naučnik iz oblasti prirodnih nauka jeste samim tim i filozof i svestan je jedinstvenog temelja prirodnih i humanističkih disciplina, kompatibilnosti naučne verifikacije i značaja utvrđivanja smisla i smera prirodno-naučnih istraživanja, što je po definiciji posao humanistike. Ako se osvrnemo na zbivanje u savremenoj nauci i stavove velikana sadašnjice, kada su u pitanju prirodne nauke i matematika, može se konstatovati snažna sprega prirodno-naučnih i filozofskih promišljanja, što će reći prirodnih nauka i par excellence humanističke discipline, što svakako jeste filozofija. U periodu od 17. do 20. veka nauka se bazirala na fundamentalnoj pretpostavci, u pitanju je dakle pretpostavka na kojoj je sazidano čitavo zdanje prirodnih nauka, da postoji objektivan spoljašnji svet koji se može proučavati teorijskim i eksperimentalnim metodima, kaže Aleksandar Zečević u svojoj izvrsnoj studiji posvećenoj granicama naučnog saznanja, istina, lepota i granice saznanja. Pojava kvantne mehanike dovela je u pitanje ovu hipotezu i otvorila mogućnost da fizičke osobine neke čestice zapravo zavise od načina na koji je posmatramo. Svemogući gospodar naučnih dostignuća, od Francisa Bacona na ovamo, eksperiment, krunski kriterijum takozvane naučne verifikacije, u jednoj od najuspešnijih teorija savremene nauke, kvantnoj mehanici, ne pokazuje tako neumitnu uniformnost kakva se od njega tradicionalno očekuje, nego naprotiv izvesnu promenljivost i elastičnost svojstvenu njegovoj ulozi u humanističkim naukama, implicira jedan filozofski zaključak koji potvrđuje Humeovu tezu o fundamentalnoj sličnosti prirodnih i humanističkih nauka. Način na koji posmatramo fizičke osobine neke čestice, način na kojim se pristupi u eksperimentu ili jednostavno rečeno tip eksperimenta kome je podvrgnuta, izazvaće različito ponašanje, odnosno dovešće do toga da se priroda čestica otvori na drugačiji način. Moguće je, na primjer, napraviti eksperiment koji će jasno pokazati da elektron ima osobine talasa, kao što su recimo interferencija ili prostorna raspodela. S druge strane, mogu se izvršiti merenja koja će nedvosmisleno potvrditi da elektron ima korpuskularnu prirodu. Elektron se, drugim rečima, može ponašati i kao talas i kao čestica, i lice koje će nam pokazati zavisi od izbora eksperimentalne metodologije. Vidimo da dva različita empirijska ispitivanja dovode do dva oprečna rezultata o prirodi materije, od kojih su jedan i drugi naučno dokazani. Ovo stavlja ozbiljan upitnik na postojanje takozvane objektivne fizičke stvarnosti, utoliko snažnije što je izbor eksperimentalne strategije stvar slobodne ljudske volje. Odnosno, Humeovski rečeno, izbor eksperimenta uslovljen je jednom od ključnih osobina ljudske prirode. Znameniti savremeni fizičar danac Niels Bohr, naveden ovakvim različitim odgovorima fizičke stvarnosti na različite eksperimentalne metode, formulisao je svoj čuveni princip komplementarnosti, stav da postojanje protivrečnih rezultata nije logička kontradikcija. Ovaj princip ima podjednako snažnu i prirodno-naučnu i filozofsku, odnosno preciznije, ontološku intonaciju. Ontološka reperkusija principa komplementarnosti je Borova teza da priroda ima više različitih aspekata koji nisu kompatibilni. Ti različiti aspekti nisu kompatibilni, a jesu ontološki i epistemološki ravnopravni. Suprotnost tačnog iskaza je netačan iskaz, ali je suprotnost duboke istine druga duboka istina, kaže Niels Bohr. Ovo je potpuno istovetno situaciji u filozofiji, čija istorija nije ništa drugo do sled dubokih istina, koje su suprotne jedna drugoj i prepoznatljivog principa filozofije i humanistike uopšte, da se suština otvara na različite načine, u zavisnosti od načina na koji joj se pristupa, odnosno da se poslužim Borovim terminima, da ima više različitih aspekata koji ne moraju biti kompatibilni. Ovakva situacija u fizici nije prvina. Problem dvojne prirode, dvojne suštine, od kojih su obe ravnopravne u smislu podjednako uspešno eksperimentalno proverljive i na taj način dokazive, pojavio se u 17. veku. U pitanju je bila priroda svetlosti. Opšte je poznato da je neprikosnoveni autoritet u fizici 17. veka jedan od onih velikih umova u prirodnoj nauci koji su obimom, dubinom i zaključcima svojih naučnih istraživanja ujedno i filozofi, Isaac Newton, zastupao tezu da je svetlost korpuskularne prirode. Newtonov savremenik, također velikan u oblasti prirodnih nauka, Christian Huygens, zastupao je oprečnu tezu da je priroda svetlosti talasna. Eksperimenti Thomasa Younga s početka 19. veka išli su u prilog talasnom modelu Christiana Huygensa i smatralo se definitivno potvrdili njegovu teoriju. No kraj 19. veka donosi nove eksperimente Heinricha Rudolfa Herca. Oni rezultiraju otkrićem fotoelektričnog efekta koji potvrđuje odbačenu Newtonovu hipotezu da je suština svetlosti čestica i navodi Alberta Einsteina da zastupa korpuskularni model. Svetlost se dakle ponaša i kao talas i kao čestica u zavisnosti od toga kakvoj se vrsti merenja izloži, odnosno u zavisnosti od toga kakvom se eksperimentu podvrgne, a izbor eksperimenta je čovjekov izbor. U savremenoj nauci oba opisa svetlosti tretiraju se kao ontološki ravnopravna. Nema smisla reći, na primjer, da je svetlost više talas nego čestica, a ova svest o ontološkoj ravnopravnosti različitih teorija kompatibilna je sa svešću o ontološkoj, epistemološkoj i aksiološkoj ravnopravnosti različitih teorija u filozofiji. Opet vidimo na delu smenu dubokih istina koje su suprotne jedna drugoj, kako je to lucidno formulisao Niels Bohr, koje uprkos međusobnoj suprotnosti jesu istine. To su činjenice uglavnom poznate i široj nenaučnoj javnosti, ali možda nije samo očigledna implikacija ovih zbivanja u nauci, da različite eksperimentalne metode ukazuju na različitu prirodu stvari i da naučna verifikacija u prirodnim naukama nije ništa čvršća ni stabilnija nego u humanističkim, što sam ranije navela kao Humeovu drugu tezu. Početkom 20. veka Louis de Broglie formuliše teoriju koja je koliko prirodno-naučna, toliko i filozofska, da svi oblici materije imaju dvojnu prirodu, ne samo svetlost i elektroni. Dakle, predrasudu o većoj takozvanoj egzaktnosti prirodnih nauka u odnosu na humanističke ruše same prirodne nauke, odnosno velikani nauke kojima su ogromno znanje i istraživačka lucidnost u čvrstoj sprezi sa svešću o granicama ljudske spoznaje, što je logična i prirodna sprega. Neznanje i neobaveštenost su, s druge strane, u čvrstoj sprezi sa beskrajnim apriornim poverenjem u svemoć, apsolutnu tačnost i neoborivost uvida prirodnih nauka, što su u stvari karakteristike mitske svesti. Po svemu sudeći, taj element mitotvornog u ljudskoj svesti u našem vremenu se uselio u odnos takozvane obične, nefilozofske svesti prema prirodnim naukama. Filozofsko-naučna teza Thomasa Kuhna o promjeni paradigmi, koje su epistemološki, a samim tim i aksiološki ravnopravne, dokazuju šta više i eksperimenti u samom krilu prirodnih nauka. Istorija filozofije i uopšte istorija humanističkih nauka također vrlo očigledno, gotovo opipljivo, pokazuju promjenu paradigmi, promjenu osnovnih modela, mišljenja koji logično daju drugačije rezultate. No, iako međusobno različiti, čak i suprotni, polažu jednako pravo na istinitost. Zanimljivo je zapažanje Maxa Plancka, koje se može primeniti na promjenu naučnih paradigmi kroz istoriju nauke. Nova naučna istina ne triumfuje tako što ubedi i prosvetli svoje protivnike, kaže Planck, nego tako što njeni protivnici vremenom odumru i dođu generacije kojima je nova teorija prirodna. Briljantna misa o sudbini otkrića o prirodnim naukama primenjiva pritom u celosti i na oblast humanistike, jer na isti način odumiranjem protivnika i dolaskom novog duha, nove epohe, nastupaju teorije i u prirodnim i u humanističkim naukama. U ovom kontekstu treba pomenuti i činjenicu da dve najuspešnije teorije savremene prirodne nauke 20. veka, kvantna mehanika i opšta teorija relativnosti, nisu kompatibilne i da protivreče jedna drugoj, a obe su pritom dokazive i dokazane naučno. Ovde se čak ne radi o smenjivanju naučnih istina kroz vreme. Princip istovremenog opstanka dubokih istina, kako ih je nazvao Niels Bohr, koje su suprotne jedne drugoj, snažno je prisutan u istovetnom naučnom dignitetu koje imaju obe ove teorije. Još jedna velika predrasuda koju ruši savremena nauka na tragu promišljanja Davida Huma, u prethodnom izlaganju analizirana kao Humeova druga teza, je stav da prirodne nauke, za razliku od humanistike, nude čvrst i precizan kauzalni sled u objašnjenju zakona i pojava u prirodi i apsolutnu predvidivost budućih pojava. Drugim rečima, postoji predrasuda o fundamentalnoj određenosti prirode koju otkrivaju i na nju ukazuju prirodne nauke i fundamentalnoj neodređenosti čovekovog sveta i samim tim i humanističkih disciplina koje se tim problemima bave. Tezu o fundamentalnoj određenosti prirode opovrgava u potpunosti kvantna mehanika. Ishod eksperimenata u ovoj oblasti dokazuje da se čestica, filozofskim terminima rečeno fizička suština postojećeg, ponaša nepredvidivo, odnosno da je stanje koje će čestica poprimiti nemoguće unapred odrediti. Lep je i slikovit čuveni primer sa bacanjem novčića koji dočarava ponašanje kvantne čestice. Iz svakodnevnog iskustva znamo da će se na kraju eksperimenta novčić uvek naći u jednom od dva moguća stanja, glava na vrhu ili pismo na vrhu. Interesantno se međutim zapitati u kakvom se stanju novčić nalazi dok je još u vazduhu. Dok se nalazi u vazduhu, novčić kao da još nije odlučio koje će nam lice pokazati. Takvo ponašanje novčića veoma podseća na ponašanje kvantne čestice. I kvantna čestica kao da odlučuje koju će vrednost neke fizičke veličine koja se meri, položaj, na primjer, ili impuls, pokazati. U kvantnoj mehanici o stanju čestice se zaključuje na osnovu verovatnoće različitih ishoda. Čuvena jednačina Ervina Schrödingera. Probabilistička priroda ovog modela nije rezultat nedovoljnog poznavanja sistema, već izraz fundamentalne neodređenosti same prirode. I u ovom slučaju imamo jednu impresivnu analogiju sa situacijom u humanistici. Kao što ovaj nedostatak potpune determinisanosti i predvidivosti ne umanjuje naučnost kvantne mehanike, tako ni nedostatak egzaktnosti u filozofiji, antropologiji, sociologiji, psihologiji, istoriji, teoriji umetnosti ne umanjuje naučnost tih disciplina. Kvantna mehanika kao neka humanistička disciplina ne dozvoljava da precizno anticipiramo šta ćemo izmeriti. Samo se može tvrditi da će ponovljeni eksperimenti pokazati određene statističke pravilnosti. Kako kaže fizičar Richard Feynman, neki filozof je jednom rekao da je neophodan uslov za postojanje nauke da iste okolnosti uvek proizvode iste rezultate. To očigledno nije slučaj. Dotični filozof očigledno nije razumeo suštinu nauke. Različiti rezultati pod istim okolnostima su ishod kvantne mehanike i suštinski princip, a možemo reći i glavna draž humanistike. Na istu misao došao i fizičar James Clerk Maxwell. Postoji jedna stara metafizička doktrina koja tvrdi da isti uzroci uvek imaju iste posljedice, kaže Maxwell. Čini mi se da takva doktrina nije preterano korisna u proučavanju prirode, gde se nijedan proces ne ponavlja na potpuno isti način. I opet kompatibilno sa ljudskom prirodom i ljudskim duhovnim prostorom, gde također isti uzroci mogu imati različite posljedice. Fascinantna je činjenica da rezultati postignuti u kvantnoj mehanici problematizuju i samu kategoriju uzročnosti, čime aktualizuju najpoznatiji segment filozofije Davida Huma, analizu principa kauzaliteta. U kvantnoj mehanici zapravo nema smisla pitati zašto se nešto desilo. Jedino pitanje na koje možemo da odgovorimo jeste šta se desilo. Imajući to na umu, moglo bi se sasvim opravdano zaključiti da je pojam kauzalnosti problematičan i da je možda samo korisna iluzija. Zakon kauzalnosti je pre svega pokušaj da se učvrsti naše uverenje da će se događaj uvek odvijati na isti način. Takvo uverenje ima i konj koji očekuje da će jahač uvek izabrati put kojim obično ide, sasvim Humeovski, zaključuje i Bertrand Russell, nastavljajući moćnu tradiciju britanske filozofije prosvećenosti koja je specifičan amalgam preciznosti, analitičnosti, dubine uvida i duhovitosti. U funkciji ove teme je jedna od najintrigantnijih teorija savremene nauke, teorija haosa. Pojam haosa, koji je kod Hesioda označavao bezdanu neodređenost, koja je iskon postojećeg, Pitagorejci tretiraju kao antipod kosmosu, redu, poretku, lepoti univerzuma, te je haos sa Pitagorejcima dobio konotaciju apsolutne neuređenosti, nepravilnosti i nedostatka određujućeg principa. U savremenim naučnim istraživanjima pojam haosa dobija novu konotaciju. Posle 26 vekova dominantne pitagorejske, takozvani haotični sistemi podrazumevaju kombinaciju principa determinizma i principa slučajnosti, amalgam određenosti i neodređenosti, antičkim terminima rečeno amalgam kosmosa i haosa, što budi asocijacije na Epikurovu korekciju starog atomizma i uvođenje mogućnosti deklinacije atoma sa prave u napred određene putanje, odnosno uvođenje principa slučajnosti, koji prkosi determinizmu. Pre pojave teorije haosa, smatralo se da fizički procesi mogu biti ili deterministički ili slučajni, ali nikada i jedno i drugo. Saznanje da ove dve karakteristike mogu da koegzistiraju u nekim sistemima predstavlja jedno od najvećih dostignuća savremene nauke. Drugim rečima, postoje sistemi, da se izrazim u duhu prirodnih nauka, kakav je, na primjer, ljudski život ili klima i atmosferske promjene, na koje podjednako utiču i čvrste zakonitosti i takozvani slučaj, zbivanje koje se nije moglo unapred predvideti. Naime, haotični sistemi su izuzetno osjetljivi na promjene u spoljašnjim uslovima. Matematičar i meteorolog Edward Lorenz uočio je ovaj fenomen 1961. godine dok je proučavao modele za predviđanje atmosferskih promjena. Lorenz je ovoj pojavi osjetljivosti na takozvana slučajna spoljašnja zbivanja koja suštinski utiču na ponašanje sistema i zbivanja u sistemu dao sada već čuveno ime efekat leptira, aludirajući time da nešto sasvim beznačajno, poput kretanja leptirovih krila, može bitno uticati na globalne klimatske uslove. Takvi kompleksni sistemi, kako ih naučnici danas nazivaju, haotični sistemi, ne mogu se analizirati u običajenim eksperimentalnim procedurama. Odnosno, očekivanje istog ishoda sa svakim ponovljenim istovetnim eksperimentom je uzaludno. Sistem će biti podvrgnut istom eksperimentu, a pokazat će različite rezultate. Dakle, čvrste predvidivosti i egzaktnosti nema, baš kao što je nema ni u predmetu proučavanja humanističkih nauka, svetu ljudi i ljudskih duhovnih tvorevina. Velikani prirodnih nauka i matematike, da također Humeovski, ali i u skladu sa predmetom proučavanja distingviramo na ovaj način, oni čiji umovi imaju snagu prodora u tajne prirode, svesni su potpuno fundamentalne ograničenosti prirodno-naučnog saznanja i ljudskog saznanja uopšte, i ukazuju na nju ne smatrajući naravno, i opet Humeovski, da zbog svojih epistemoloških ograničenja sveukupni blistavi spektar prirodnih nauka nema smisla. Fizički pojmovi su proizvod ljudskog uma i nisu, makoliko izgledali drugačije, jedinstveno određeni spoljnim svetom, konstatuje Albert Einstein. Bruce Gregory u svojoj lucidnoj studiji Fizika kao jezik problematizuje i famozni pojam stvarnosti, jedno od najtvrđih uporišta takozvane obične svesti, bastion njenih predrasuda i mitskog odnosa prema prirodnim naukama u formi bezrezervnog prihvatanja svega što je u tom prostoru, kako se to obično kaže, naučno dokazano. A prihvata se na veru, jer nema ni dovoljno znanja, ni dovoljno strpljenja za upuštanje u analizu samih tih dokaza. Gregory daje jednu par excellence filozofsku analizu pojma stvarnosti u fizici. Epitet stvaran ne opisuje ništa konkretno. Istorija fizike sugeriše da je za nas stvarno, pre svega ono o čemu redovno raspravljamo. Nema pritom nikakvih indikacija da je naša predstava o stvarnosti na bilo koji način apsolutna. Jedino što možemo znati jeste kako svet izgleda iz naše perspektive. Ovo naše odnosi se naravno na čoveka kao takvog, odnosno Humeovski rečeno na ljudsku prirodu. Elem, sami vrhunski rezultati prirodnih nauka, kao što su Gödelova teorema i Heisenbergov princip neodređenosti, jasno ukazuju na činjenicu da će određeni aspekti stvarnosti zauvek ostati van domašaja matematike i fizike i da postoji čitav niz istina do kojih su stigle prirodne nauke koje se ne mogu proveriti naučnim metodama. Ništa drugačije nije ni u humanistici, koja je nepravično kritikovana od strane takozvane obične svesti, sklone mitotvornom, upravo zbog ove iste manjkavosti koju pokazuju i prirodne nauke, ako je verovati onima koji ih poznaju najbolje, nedostatka apsolutne proverljivosti i egzaktnosti, ako je to manjkavost uopšte. Da zaključim. Duboka je i suštinska sličnost prirodnih nauka i humanistike u pogledu fundamentalne ograničenosti dometa i izvesnosti saznanja. A postoji samo jedna, ali važna, prednost humanističkih nauka, koja se i opet temelji na ljudskoj prirodi. One tragaju za smislom i svrhom sveukupne zgrade ljudskog znanja i naučnih dostignuća. I uspevaju u svim epohama i kulturama koje im daju prostor da osveste činjenicu da je jedina legitimna svrha svih napora u svim naukama, kantovski rečeno čoveštvo u čoveku. I jedino svešću o tome čovek možda nadomešta fundamentalnu ograničenost svojih saznanja.
U emisiji Radijsko predavanje slušali ste izlaganje Ive Draškić-Vićanović pod nazivom Problem fundamentalne ograničenosti naučnog saznanja.